Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Jedna osoba je poginula, a pet ih je povrijeđeno u eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda u Podgorici. Petak je 3. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Pucnjava u Tuzima uoči lokalnih izbora. Uhapšena jedna osoba. Predsjednička kandidatkinja Socijaldemokratske partije Dragine Vuksanović-Stanković pozvala na razgovor predstavnike Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative, Force i jednog broja albanskih partija, lokalnih subjekata i pokreta povodom izbora koji će biti održani 19. marta. Podignuta optužnica u slučaju plantaže. Bjeloruski Nobelovac Bjeljacki osuđen na 10 godina zatvora. Bitka za Bahmut i dalje traje dok SAD najavljuju novu vojnu pomoć Ukrajini. U narednih pola sata. Odgovarajući na pitanje da li predsjednički kandidati na izborima 19. marta imaju političkog potencijala da budu predsjednici svih građana, Marija Popović-Kalezić za Radio Slobodna Evropa između ostalog kaže.
Jeste jedno veoma veliko pitanje iz razloga što imamo dva kandidata koja bitišu unazad 30 godina na političkoj sceni Crne Gore i vrlo nam je jasno šta oni mogu dati i ponuditi. To govorim o gospodinu Đukanoviću i gospodinu Mandiću.
A čućete i kako se Beograd našao u centru međunarodne internet prevare koju je sprovodila kriminalna mreža kroz lažnu trgovinu kriptovalutama. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković objašnjava koje su sve zemlje upletene u ovaj slučaj.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba je poginula, a pet ih je povrijeđeno u eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda u Podgorici. Srđan Korać iz kriminalističke policije kazao je novinarima da je muškarac iz Podgorice poginuo nakon što je aktivirao eksplozivnu napravu.
Dana 3.3.2003. godine u vremenu 11.35 časova dobili smo obaveštenje da u zgradi osnovnog suda u Podgorici aktivirana eksplozivna naprava i da ima povrijeđenih lica. Izlasku na lice mjesta na osnovu dosadašnjih informacija utvrdili smo da je smrtno stradalo jedno lice MB 83. godište iz Podgorice. Nevjerojatno je da je on prilikom ulaska u zgradu osnovnog suda aktivirao eksplozivnu napravu veće razorne moći, smrtno je stradao. Imamo još 5 povrijeđenih lica. Isti su zbrinuti u kliničkom centru. Ne bi trebalo da su teže povrede u pitanju. Za toliko informacija, sa novim informacijama javljamo se kasnije. Hvala.
Policija je potvrdila da se eksplozija dogodila u 11:35, a da je uviđaj u toku. Na licu mjesta su policijske i ekipe hitne pomoći. Podgorička policija uhapsila je po nalogu osnovnog tužilaštva u Podgorici 40-godišnjeg EB zbog pucanja iz lovačke puške u Tuzima, saopšteno iz uprave policije. On je, kako je saopštila policija, prije početka promotivnog skupa jedne političke koalicije u mjestu Milješ u opštini Tuzi pokušavao da spriječe održavanje skupa nakon čega iz lovačke puške ispalio 2 patrona. Prilikom pucnjave nije bilo povrijeđenih. Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja. A predsjednička kandidatkinja Socijaldemokratske partije Dragine Vuksanović-Stanković pozvala je na razgovor predstavnike Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative, Force i jednog broja albanskih partija i lokalnih subjekata i pokreta povodom izbora koji će biti održani 19. marta. Vuksanović-Stanković u pismu predstavnicima manjinskih političkih partija je kazala da je zadovoljna zbog činjenice da sa njima dijeli temeljna vrijednosna opredjeljenja. Sigurna sam da i vi cijenite politiku SDP-a čiji sam kandidat, posebno u vremenu ratnih dešavanja u okruženju i našeg jasnog zalaganja za prava manje brojnih naroda i podrške u vremenu velikih izazova iz naše bliske prošlosti, kaže se u njenom pismu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Intenzivne borbe u Bahmutu i dalje traju, saopštila je ukrajinska vojska, navodeći da su odbili nekoliko napada ruskih snaga u separatističkoj regiji na istoku Donjecka. Glavni štab ukrajinske vojske u dnevnom izvještaju naveo je da je pored Bahmuta, koji je centar u borbi na istočnom ratištu već mjesecima, ukrajinska vojska odbila najmanje 85 napada ruskih snaga u pravcu Limana, Avdikije i Škatarska u regiji Donjeck. Navodi se da su ukrajinske snage odbile ruski napad i u Kupjansku, u sjeveroistočnoj regiji Harkov. Nakon što je izgubila dio teritorije od ukrajinskih snaga u drugoj polovini prošle godine, Moskva je pokrenula novu ofanzivu u regiji Donbas, nastojeći da potisne ukrajinske snage na nekoliko lokacija. Bjeloruski nobelovac Aleš Bljacki osuđen je na 10 godina zatvora u sudu u Minsku zbog navodnih financijskih malverzacija. On je za optužbe rekao da su politički motivisane. Na suđenju 13. februara rekao je da je slučaj politički motivisan od samog početka, pošto su istražioci trebali da ispune zadatak kako bi zatvorili branioci ljudskih prava po svaku cijenu. Kazao je da su izvještaji državnih medija o jasnoj grupi za ljudska prava, čiji je on suosnivač, i njenom radu bili vrlo pristrasni i primijetio da je jedan od četvorice advokata koji su ga branili tokom 18 mjeseci od otvaranja slučaja bio u zatvoru 8 godina, dok su dvojici drugih oduzete dozvole za rad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nešto više od 2 sedmice ostalo je do predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, na kojima učestvuje 6 kandidata. Istraživanja pokazuju da su 4 glavna favorita Milo Đukanović, aktualni predsjednik i lider Demokratske partije socijalista, Andrija Mandić, lider Prosrpskog demokratskog fronta, Aleksa Bečić, predsjednik Demokrata i Jakov Milatović, potpredsjednik pokreta Evropa Sad. Izbori se održavaju u trenutku institucionalne i političke krize i duboke podijeljenosti u društvu. Da li glavni predsjednički kandidati imaju političkog potencijala da budu predsjednici svih građana? Na to pitanje odgovara Marija Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode. Razgovarala Lela Šćepanović.
Što se tiče političkih kandidata, odnosno kandidata za predsjednika koje danas imamo, i koliko su oni zapravo najkompetentniji da budu na poziciji predsjednika Crne Gore, jeste jedno veoma veliko pitanje iz razloga što imamo 2 kandidata koja bitišu unazad 30 godina na političkoj sceni Crne Gore i vrlo nam je jasno šta oni mogu dati i ponuditi. To govorim o gospodinu Đukanoviću i gospodinu Mandiću, da bez obzira na skorija predstavljanja javnosti onoga što oni žele pružiti Crnoj Gori, građanima i građankama je jasno što se može očekivati od ta 2 kandidata. Koliko je njihova politička kompetentnost s obzirom na dugogodišnji staž na političkoj sceni, o gospodinu Đukanoviću posebno da ne govorim, jasno je da postoji značajna politička kompetentnost, samo je pitanje koliko su se građani i građanke umorili uslovno rečeno od ova 2 kandidata. Sljedeća 2 kandidata koja se tiču zapravo kandidata Demokrata i kandidata Pokreta Evropa Sad, gospodina Milatovića i gospodina Bečića, su mladi političari koji nisu imali ni dovoljno vremena, a mogu slobodno reći ni dovoljno znanje da shvate odgovornost koju nosi ova jedna ovako visoka pozicija predsjednika, ali o kojoj će naravno građani i građanke dati krajnji sud na izborima. Pitanje onog momenta kada je Evropa Sad ponudila gospodina Spajića kao rješenje, koliko je i on bio dovoljno politički dozreo za jednu ovakvu kandidaturu s obzirom na sve one stvari koje su se dešavale po pitanju njegovog državljanstva i iznošenja svega onoga što smo imali prilike da slušamo u javnosti. Tako da se postavlja pitanje koliko će mladi politički naraštaj biti dovoljno zreli za ovako visoku poziciju, ali smatram negdje da je na građanima i građankama da odluče, a onda se postavlja pitanje koliko smo se umorili od jednotistih lica Đukanovića i Mandića koji nas konstantno vraćaju podjelama.
Bila je to Marija Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U slučaju da Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba, ne izađe na vanredne izbore za gradonačelnike četiri opštine na sjeveru Kosova 23. aprila, rezultat izbora može biti legalan, ali sa spornim legitimitetom, ocjenjuju politički predstavnici Srba i poznavaoci izbornih i političkih procesa. Međutim, kažu da su očekivanja da će Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, izaći na izbore, realna, u svjetlu najnovih dešavanja u okviru dijaloga Kosova i Srbije u Briselu, kao i načelnog dogovora povodom predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa. Kosovske vlasti poručuju da će obezbijediti sve uslove za slobodne i demokratske izbore u četiri opštine na sjeveru Kosova. Prilog Maje Fićović.
I Centralne izborne komisije kaže da su određeni rokovi za aktivnosti i odobren operativni plan organizacije izbora 23. aprila. Valjmir Eljezi, portparol Centralne izborne komisije, kaže da će odlukom ove institucije prethodno potvrđeni kandidati moći da učestvuju na izborima bez potrebe da se ponovo prijavljuju. Pored procesa potvrđivanja verifikovanih kandidata, CIK će primati nove prijave političkih partija, nezavisnih kandidata, građanskih inicijativa ili koalicija, kaže Eljezi. On dodaje da je rok za podnošenje prijava političkih subjekata od 9. do 18. marta. Radio Slobodna Evropa obratio se vladi Kosova sa pitanjem da li će biti posvećena obezbeđivanju bezbednosnih uslova za održavanje izbora 23. aprila kao i pozitivne izborne atmosfere. U pisanom odgovoru iz kancelarije premijera Kosova navodi se da će odgovorne institucije učiniti sve što je potrebno da stvore i obezbede uslove za održavanje i nesmetano odvijanje slobodnih i demokratskih izbora u ove četiri opštine. Ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić kaže da bi izlazak Srpske liste na izbore bio signal biračima u severnim opštinama da zvanični Beograd odobrava izbore. Slanje takvog signala prema njegovim rečima značilo bi da zvanični Beograd podržava pozitivan pristup dijalogu u Briselu u duhu pomirenja koji su strane iskazale povodom predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa.
Ako oni ne prihvate, samo će dokazati u ovom slučaju Srpska lista da su samo tu da bi blokirali procese, da bi opstruisali i da u stvari ne bi koristili mehanizme za demokratizaciju, nego mehanizme bi koristili za opstrukciju.
Radio Slobodna Evropa obratio se i Srpskoj listi sa pitanjem da li će učestvovati na izborima, ali odgovor nije stigao. Neki građani o Severnoj Mitrovici kažu da će politička dešavanja na severu Kosova, ali i odnosi Kosova i Srbije u okviru dijaloga u Briselu, odrediti da li će izbori 23. aprila biti održani ili ne. Milorad kaže da bi prvo Kosovo i Srbija morali da realizuju ono što su dogovorili u Briselu uz posredovanje Evropske unije.
Volio bih da se sve to vrati u normalu prvo, pa da se tek onda raspiše izbore, da se uspostavi neka prethodna vladavina koliko tolika prava pod znacima navoda.
Petar ocenjuje da će održavanje izbora u severnim opštinama zavisiti od dijaloga Kosova, Srbije i Evropske unije, kao i od toga šta će doneti predlog Evropske unije za normalizaciju, o čemu su se strane dogovorile.
Pa mislim da izbori će se održati, naravno, mislim da to jeste prva možda stvar koja bi trebala da bude i ono povratak možda u kosovske institucije, ali i formiranje zajednice srpskih opština, to je nešto na što zapravo čekamo svih ovih 10 godina.
Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, ocenjuje da trenutno ne postoje svi preduslovi za održavanje izbora u opštinama na severu Kosova.
Jer u ovom momentu za sada barem nema nikakvih naznaka da se govori o učešću u izbornim procesima, makar sve dok se ne bude i zvanično formalizovao dogovor iz Brisela.
Branimir Stojanović, srpski opozicioni političar iz Gračanice, ocenjuje da pitanje održavanja ili neodržavanja izbora ne zavisi od toga da li postoje tehnički uslovi za njihovo održavanje ili ne. Prema njegovim rečima, ako Srpska lista ne izađe na izbore 23. aprila, onda, kako kaže, izbora uopšte neće biti ili neće biti normalnih izbora.
Ja iskreno se nadam da će postojati ipak u kontekstu ovih razgovora koji su bili u Briselu, da će biti poslate poruke da će doći do političkog stabilizacija, da će Srpska lista rešiti da ponovo učestvuje na izborima i da jedino na taj način izbori mogu da se održe regularno i bez problema i incidenta.
Eugen Cokoli iz Demokratskog instituta Kosova ocenjuje da odlaganje izbora iz decembra prošle godine za april pokazuje da uprkos tehničkim pripremama koje CIK može da obavi bez političkog dogovora Kosova i Srbije i učešće na izborima Srpske liste, srpski glasači ne mogu biti obezbeđeni. Samo odlaganje izbora na vremenski period koji odgovara datumu kada se očekuje da će doći do dogovora stranaka prilično je indikativno kao faktor koji pokazuje da su se strane zapravo možda dogovorile za napredak po ovom pitanju jer je barem postojao pritisak međunarodnih faktora. S tim u vezi verujem da će sam uspeh ili neuspeh sadašnjeg pregovaračkog procesa u Briselu o predlogu Evropske unije biti odlučujući za način, vreme pa čak i za druge tehničke aspekte održavanja ovih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice Maja Fićević iz Prištine Bekim Bislimi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Beograd se poslednjih godina našao u centru međunarodne online prevare koju je sprovodila kriminalna mreža preko call centara. Oni su žrtve namamili da ulažu velike količine novca u lažne kriptovalute. Uslijedila su hapšenja, a detalje ovog slučaja za Radio Slobodna Evropa otkriva tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Priču donosi Natalija Jovanović.
Slučaj lažnog investiranja u kriptovalutu u Srbiji daleko je od optužnice, ali bi ona mogla da obuhvati između 150 i 200 ljudi, objašnjava tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Sumnja se da ima preko 127.000 oštećenih širom sveta, tačnije onih koji su u nekom trenutku uplatili depozite za investiranje preko lažnih platformi. Uplate su se kretale od par stotina do preko milion dolara, što je najveća pojedinačna uplata koju tužilaštvo vidi u ovom trenutku. Finansijska šteta procenjuje se na 7 milijardi dolara.
Ta cifra od 7 milijardi koju smo videli pretpostavlja ukupni obrt sredstava. To je ono što oni nazivaju turnover. Pretpostavljamo da u taj obrt ulaze i realni depoziti, znači onoliko koliko su prevareni uplatili, i plus projekcije njihove zarade ili gubitka zarade.
Kaže tužilac. Tokom januara i februara 2023. godine u Srbiji uhapšeno je 30 srpskih državljana, za koje se sumnja da su povezani sa šemom lažnih investicija. Kako je saopštio MUP, sumnja se da su uhapšeni posredstvom četiri firme koje su registrovane u Beogradu, učestvovali u organizovanju lažne trgovine kriptovalutama. RSI je od firmi zatražio komentare i potvrde u vezi sa celim slučajem. Odgovore nismo dobili do emitovanja priloga. Advokat Slobodan Lalić, koji zastupa nekoliko okrivljenih u ovom slučaju iz jedne od firmi, a koji nije želeo da precizira njen naziv, kaže za RSE da u ovom trenutku nije prihvatljivo davati bilo kakve prognoze zbog toga što nisu stigli svi dokazi.
U dokazima, u spisima predmeta postoje možda 20-30% dokaza koji treba ukupno da budu prikupljeni. Tužilaštvo još nije prikupilo sve dokaze, a već se u medijima daju neke informacije, maltene se osumnjičeni proglašavaju krivima.
Rekao je Lalić. Pored hapšenja u Srbiji, Europol je objavio da je tokom januara 2023. godine uhapšena jedna osoba u Nemačkoj. Na Kipru je obavljen pretres na dve adrese i saslušano je dvoje ljudi. U Bugarskoj je saslušano 42 ljudi, a pretres je vršen na pet adresa.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment. I to je to, dakle, toliko sada vidimo.
Opisuje tužilac Stamenković međunarodnu prirodu ove operacije. Lažno investiranje osmišljeno je tako da agenti pomenutih firmi namame klijente, uglavnom državljane Zapadne Evrope i Australije, da ulažu u kriptovalute, objašnjava Stamenković i dodaje kako su ulaganja vršena preko lažnih platformi koje simuliraju tržišna kretanja. Oni koji ulažu novac stiču utisak da kupuju kriptovalute, kao i da zarađuju novac na osnovu saveta agenata pomenutih firmi. U ovoj fazi istrage pronađeno je preko 80 različitih platformi za investiranje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Natalija Jovanović.
slobodnaevropa.org
Bosna i Hercegovina parafirala je, ali još nije usvojila sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, dogovoren u sklopu berlinskog procesa početkom novembra prošle godine. Sporazum bi trebao da omogući građanima Bosne i Hercegovine i Kosova da se kreću iz jedne u drugu zemlju bez viza. Sporazum je Kosovo ratifikovalo, a treba da ga usvoji Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, no o njemu se na insistiranje ministara iz Republike Srpske do sada nije ni raspravljalo. Slušamo prilog Predraga Zvjerca.
Muharem Nervojar željno čeka da zaživi sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama između zemalja Zapadnog Balkana. To bi omogućilo njegovom djetetu i drugim članovima porodice iz Prizrena na Kosovu da mu nesmetano dođu u posjetu u Bihać na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, gdje živi od 1999. godine.
Meni stvarno više se ne da da trčim po tim ambasadi. Ja već 8 mjeseci nisam bio dole. Možete zamisliti kad dijete ne vidite 8 mjeseci. Znači to nije baš tako jednostavno.
Sporazume o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija potpisao su lideri 6 zemalja Zapadnog Balkana 3. novembra prošle godine na samitu u okviru Berlinskog procesa. Da bi počela i primjena, neophodno je da dokumente u roku od 18 mjeseci ratificiraju parlamenti u svakoj od država. Kosovo je to učinilo 23. februara. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, odgodilo je tog istog dana raspravu o sporazumu, iako je ova tačka bila na dnevnom redu. Upitno je kad će se o njoj raspravljati, budući da je predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kazao da neće dozvoliti usvajanje tog sporazuma. Tadašnji predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, koji je u novom sazivu zamjenik predsjedavajući ministar financija, kadar je Dodikove stranke, a on je potpisao nacrt sporazuma u novembru. Od Tegeltinog glasa ovisi hoće li se sporazum uvrstiti na dnevni red sjednice, a od glasova drugih ministara iz te stranke hoće li biti usvojen. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Zašto bi recimo ljudi iz Republike Srpske ne bi imali slične stavove koje ima vlada Srbije ili rukovodstvo Srbije i zašto ne bi legitimisali ili priznali dokumente koje se tamo izdaju, koje su legalne. Dakle, razumijem da s neke strane se pokušava tu dati neka politička dimenzija. Znam da nema te odluke ukoliko na vijeću ministara ne glasaju ministri iz Republike Srpske. Mi ćemo naravno taj dokument predlagati onog trena kad za njega bude politička saglasnost. Tu zaista ne mogu shvatiti zašto. Ne bismo oko toga imali političku saglasnost.
Bosna i Hercegovina je osim Srbije jedina zemlja u regiji koja ne priznaje nezavisnost Kosova i jedina zemlja u regiji koja s Kosovom ima vizni režim. Druga dva sporazuma o priznavanju diploma i stručnih kvalifikacija doktora stomatologa i arhitekata omogućit će da građani Zapadnog Balkana posao u svojoj struci potraže u nekoj zemalja regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A Mostar još nije mjesto gdje će se osobe sa invaliditetom, manjine ili marginalizovane grupe osjećati ugodno. To je stav nevladinih aktivista, ali i nekih od zvaničnika koji su ukazali i na neusklađenosti i nesprovođenje zakona koji se odnosi na bolju zaštitu ranjivih grupa stanovništva. Aktivisti također smatraju kako je potreban i bolji angažman samih građana, te da samo iznošenje stavova na društvenim mrežama neće riješiti probleme. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Ivica Pavlović iz Mostara je u invalidskim kolicima. Kaže da se inače teško kretati po Mostaru jer je prepreka mnogo, pogotovo kada je riječ o visoko podignutim trotoarima. Pavlović posebno naglašava.
Mene nekako najgore to me žalosti i ljuti istovremeno kad vidim neki pločnik koji je rađen i urađen je spušten, ali nije dobro spušten. Znači to me baš naljuti, ono kad se uradilo, zašto nije uradilo da valja. Ipak to ostaje prepreka neka, iako je donekle prilagođena, ali nije skroz.
Upravo odgovore na pitanja kao što su kakav je pristup javnim prostorima kao i sadržaj za osobe sa invaliditetom, zatim mogu li se žene i djevojčice slobodno kretati u večernjim satima, mogu li majke i bebe šetati gradom zbog automobila na trotoarima, da li su Romi zastupljeni u obrazovanju, traže nevladine organizacije kroz projekat Prostori koji pokreću. Selma Žuljević iz Agencije lokalne demokratije, poznatije kao LDA Mostar, kaže da trenutno se ne može reći da je Mostar inkluzivni grad. Nevladine organizacije projektom nastoje da građani ostave svoje prijedloge koji će biti obrađeni i dostavljeni institucijama, jer građani ne znaju kako doći do institucija.
Nažalost, pisanje po društvenim mrežama nije toliko produktivno i želimo građankama i građanima ponuditi kanal koji mogu koristiti za postupanje po problemima sa kojima se suočavaju.
A problemi su različiti. Tako, na primjer, Adela Gosto, predsjednica Komisije za ravnopravnost polova u Gradskom vijeću Mostara, smatra da se žene u tom gradu ne osjećaju sigurno. Gosto tvrdi da je veliki problem neusklađenost zakona sa Istanbulskom konvencijom, kao i to što, na primjer, zakon o ravnopravnosti polova sa državnog nivoa nije usklađen sa krivičnim pravom.
Nemate adekvatnu sprovedbu, znači nešto što zakon o ravnopravnosti polova kao što je nasilje i bilo kakav oblik nasilja tretira kao krivično djelo, naš krivični zakon tretira kao prekršaj. To vam sve govori da je počinitelj toga djela nakon 24 sata pušten van.
Haris Idris, rukovodilac Odjela za razvoj i vanjsku saradnju na Međunarodnom koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, podsjeća da tu školu pohađaju učenici iz cijelog svijeta, kojima se, nažalost, događaju verbalni, ali i fizički napadi.
Sigurno da očekuju određenu inkluzivnost u samom gradu Mostaru. Međutim, postoji veliki broj primjera da učenici se javljaju sa određenim problemima vezanim za inkluzivnost. Dakle, nije u onom segmentu koji bi trebao biti grad inkluzivan, ali se radi na tome.
Ovdašnje društvo je u dobrim koracima ka inkluzivnosti, ali se još ne može govoriti o potpunoj inkluzivnosti osoba sa invaliditetom i manjinskih grupa, kaže Marijan Tustonja iz Ureda za studente sa invaliditetom Sveučilišta u Mostaru.
Ali ono što mi trebamo rušiti jesu barijere u biti mentalnog sklopa ljudi i onoga kako je društvo doživljava osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu.
Inače, o ovim temama bilo je riječi na današnjem skupu pod naslovom Da li je Mostar inkluzivan grad, koji je održan u Mostarskom centru za kulturu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon višegodišnje procjene, američke obavještajne agencije su zaključile da misteriozni simptomi i ozljede pripisane takozvanom Havana sindromu, koji su pretrpjeli američki špijuni i diplomate od 2016. godine širom svijeta, nisu izazvani oružjem mikrotalasne energije, niti delovanjem stranog neprijatelja. Predstavnici i advokati ljudi koji pate od simptoma kritikuju novi izvještaj kao nepotpun i nejasan, pišu svjetski mediji. Otkrića koja su nakon višegodišnje istrage obavještajni zvaničnici objavili 1. marta potkopala su prethodne sumnje da je Rusija ili neka druga neprijateljska sila koristila tajno zvučno ili mikrotalasno oružje za globalnu kampanju protiv osoblja u američkim misijama, ističe Times. O simptomima bolesti prvi su izvestili službenici CIA, koji su radili u američkoj ambasadi na Kubi 2016. dok su godinama posle od iscrpljujuće neurološke bolesti obolele stotine diplomata i špijuna u američkim misijama širom svijeta. Širok raspon simptoma uključuje mučninu, vrtoglavicu, probleme sa ravnotežom i gubitak pamćenja, dok su pojedinci tvrdili da su osjetili neobjašnjiv pritisak ili vibraciju. Mnogi od onih koji su prijavili simptome su isticali, ukazuje Times, da su bili žrtve ciljanog napada, izazivajući sumnju da je tajno zvučno ili mikrotalasno oružje bilo usmjereno na američko diplomatsko osoblje. Međutim, najnoviji izveštaj obaveštajnih agencija tvrdi da nema vjerodostojnih dokaza da bi tajno oružje ili neka druga metoda nadzora mogla biti odgovorna za anomalne zdravstvene incidente, izraz koji američka vlada koristi za opisivanje fizičkih simptoma Havana sindroma. 7 američkih obaveštajnih agencija istraživalo je oko 1000 slučajeva prijavljenih od 2016. ali nisu mogle da pronađu ni jedno objašnjenje za ozljede, ističe Times, dodajući da su neprijateljske zemlje za koje se sumnjalo da su izvršile napade bile Rusija i Kina. U razgovoru za Washington Post, dvojica obaveštajnih zvaničnika kažu da analitičari koji su ispitivali prijavljene slučajeve nisu pronašli nikakav obrazac ili zajednički niz uslova koji bi mogli povezati pojedinačne slučajeve sa namjernim napadom stranog neprijatelja. Također, dodaje List, nisu pronašli nikakve dokaze, uključujući forenzičke informacije ili geolokacijske podatke, koji bi sugerisali da je protivnik koristio vid usmjerene energije kao što su radiotalasi ili ultrazvučni zrak. Procjena američke obavještajne službe objavljena 1. marta je delom u suprotnosti sa izveštajem panela stručnih naučnika iz 2022. koji su identifikovali pulsnu elektromagnetnu energiju i ultrazvuk kao moguće objašnjenje za stanje Havana sindroma, piše Guardian. Panel su 2021. sazvali direktor američke nacionalne obavještajne službe i direktor CIA. Utvrđeno je da se neki slučajevi ne mogu objasniti faktorima zdravlja ili okoline, te je sugerisano da postoje uređaji koji bi mogli proizvesti simptome kakvi se povezuju sa Havana sindromom. Predstavnici i advokati ljudi koji pate od simptoma pozvali su obaveštajne agencije da otkriju više informacije o tome kako su došli do svojih zaključaka. Advokat koji zastupa žrtve, Mark Zaid, rekao je da je podneo tužbu kojom traži kompletan izveštaj u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i da planira da ospori zaključke.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Jedna osoba je poginula, a 5 ih je povrijeđeno u eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda u Podgorici.
Pucnjava u Tuzi ima uoči lokalnih izbora. Uhapšena jedna osoba. Predsjednička kandidatkinja Socijaldemokratske partije Drakinja Vuksanović-Stanković pozvala na razgovor predstavnike Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative, Force i jednog broja albanskih partija lokalnih subjekata i pokreta povodom izbora koji će biti održani 19. marta. Podignuta optužnica u slučaju plantaže. Bjeloruski Nobelovac Bjeljacki osuđen na 10 godina zatvora. Bitka za Bahmut i dalje traje dok SAD najavljuju novu vojnu pomoć Ukrajini. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.